Mae brechu yn achub bywydau. Amddiffyn eich baban rhag llid yr ymennydd a septicemia. Hintiau a achosir gan facteria meningococcal B. gy.gy Cymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r daflen hon yn disgrifio'r brechlyn men B. A'r clefydau y mae'n helpu yw hamddiffyn rhagddynt. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddefnyddio paracetamol ar ôl cael brechiadau. Ffeithiau allweddol. Amddiffyn eich baban rhag haint difrifol. Brechi yw un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich baban rhag haint difrifol. Mae'r brechlyn men B yn helpu i amddiffyn rhag clefyd meningococcal sy'n cael ei achosi gan germau a elwyr yn facteria meningococcal grŵp B, men B. Mae clefyd meningococcal yn haint sy'n peryglu bywyd. Clefyd meningococcal yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio dau salwch difrifol, llid yr ymennydd a septicemia. Mae llid yr ymennydd yn haint difrifol iawn sy'n achosi llid yn leunin yr ymennydd a llunin asgwrn y cefn. Gwenwyn gwaed yw septicemia. Gall yr afiechydon hyn ymddangos yn sydyn, datblygu'n gyflym iawn, lladd mewn oriau a gadael goroeswyr ag anableddau gydol oes. Mae brechu yn achub bywydau. Mae rhaglen frechu men B wedi lleihau'n sylweddol nifer yr achosion o lid yr ymennydd a septicemia ymhlith plant ifanc. Mae tystiolaeth yn dangos bod y brechlyn men B yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae'r brechlyn wedi cael ei ddefnyddio ers nifer o flynyddoedd ac mae record ddiogelwch dda yn gysylltiedig ag ef. Pryd i gael y brechlyn? Cynigir y brechlyn men B am ddim yn rhan o raglen frechu plentyndod arferol y gy.gy. Dylai eich plentyn gael ei frechiad men B pan fydd yn 8 wythnos oed, 12 wythnos oed a 12 i 13 mis oed. Beth yw llid yr ymennydd? Llid yn leunin yr ymennydd a llunin asgwrn y cefn yw llid yr ymennydd. Gall ddatblygu'n gyflym iawn. Gall llid yr ymennydd arwain at fyddardod, dallineb, epilepsi, ffitiau, anawsterau dysgu a weithiau at farwolaeth. Beth yw men B? Mae bacteria meningococcal yn achosi'r clefyd meningococcal. Gall hyn arwain at ddau salwch difrifol, llid yr ymennydd a septicemia. Mae men B yn fyr am facteria meningococcal grŵp B. Mae men B yn un o sawl math, strain, o facteria meningococcal. Mae'r mathau mwyaf cyffredin eraill yn cynnwys W, Y ac Ec. Ffaith, yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, achosodd men B bron i 90% o'r achosion o glyfydau meningococcal yng Nghymru. Mae'r brechlyn y men B yn helpu i amddiffyn babanod rhag clefyd men B, ond nid yw'n amddiffyn rhag streiniau eraill o facteria meningococcal. Mae brechlyn arall yn cael ei gynnig i bobl ifanc yn eu harddegau i helpu i'w hamddiffyn rhag mathau meningococcal A, Ec, W ac Y. Gall y bacteria meningococcal achosi brigiadau o achosion mewn meithrin feidd, ysgolion a phrifysgolion. Mae brechiadau meningococcal wedi bod yn effeithiol iawn a dyma ein hamddiffyniad gorau yn erbyn clefyd meningococcal a all fod yn beryglus iawn. Fodd bynnag, nid yw llawer o blant wedi eu brechu'n llawn o hyd. Mae'n bwysig eu hamddiffyn oherwydd gallai clefyd meningococcal ddatblygu'n gyflym iawn ac achosi problemau iechyd difrifol. Mae'n bwysig amddiffyn plant rhag clefyd meningococcal trwy wneud yn siŵr eu bod yn cael eu brechiadau men B i fabanod a bod pobl ifanc yn eu harddegau yn cael eu brechiad men a ecw y yn yr ysgol. Gwriwch lyfr coch eich plentyn, neu gofynnwch yn eich practis meddyg teulu a gofalwch fod eich plentyn yn cael ei frechu os nad yw ei frechiadau'n gyfredol. Sut mae bacteria men B yn achosi salwch difrifol? Mae bacteria men B yn byw yng ngwddf tua un o bob 10 o bobl heb achosi'r un broblem. Mewn gwirionedd, maen nhw'n helpu adeiladu imiwnedd. Gall y bacteria ledeini i bobl eraill trwy beswch, tisian neu gysannu. Weithiau bydd y bacteria yn y gwddf yn mynd i mewn i'r llif gwaed gan achosi septicemia, neu gallant gyrraedd yr ymennydd gan arwain at lid yr ymennydd. Gall bacteria men B achosi septicemia a lid yr ymennydd ar yr un pryd. Ffaith, mae cael ei frechu yn amddiffyn eich plentyn rhag llid yr ymennydd a septicemia ac mae hefyd yn helpu i gadw eraill yn ddiogel. Pwy sydd fwyaf tebygol o gael men B? Mae men B yn effeithio ar fabanod a phlant ifanc yn bennaf. Mae hyn am nad yw eu systemau imiwnedd wedi datblygu'n llawn i frwydro yn erbyn hintiau eto. Ond gall lid yr ymennydd a septicemia ddigwydd ar unrhyw oedran, felly mae'n bwysig adnabod arwyddion a symptomau'r clefydau. Gall y symptomau canlynol ymddangos mewn unrhyw drefn ac efallai na fydd rhai ohonynt yn ymddangos o gwbl. Babanod a phlant bach. Twymyn, dwylo a thraed oer. Cwynfanllyd ddim yn hoffi cael ei trin. Anadlu'n gyflym yn ein rhochian. Crion anarferol, gryddfan. Gwddw stiff, ddim yn hoffi goleuadau llachar. Gwrthod bwyd a chwydu, cysglyd llipa ddim yn ymateb, croen blotiog golau, smotiau, brech, gweler y prawf gwydr, y ffontanel, man meddal, yn dyn a wedi chwyddo, confulsiynau neu drawiadau. Ffynhonell, meningitis9.org. Ni fydd brech septicemia meningococcal nodweddiadol yn pylu pan fyddwch yn pwyso arni. I'w gwirio, pwyswch ochr gwydr clir yn gadarn yn erbyn y croen. Ni fydd pob plentyn yn cael y frech hon. Mae fel arfer yn dechrau fel smotiau bach, ond yn datblygu'n gyflym yn batches porffor, dwfn. Beth ylwn ni ei wneud os byddaf yn amau meningitis neu septicemia? Peidiwch ag aros am frech. Os yw eich baba neu eich plentyn bach yn sâl ac yn gweithygu, mynwch gymorth meddygol ar unwaith. Gallai baban neu plentyn bach a llid yr ymennydd neu septicemia weithygu'n gyflym iawn, parhewch i'w wirio. Credwch yn eich greddf. Mynwch gymorth meddygol ar unwaith. Cofiwch, ni fydd y symptomau'n ymddangos mewn trefn, ac efallai na fydd rhai ohonynt yn ymddangos o gwbl. Os ys gennych unrhyw amheuaeth am iechyd eich plentyn, mynwch gymorth meddygol ar unwaith. Os na allwch gysylltu â'ch meddyg, ewch chi adran achosion brys eich ysbyty agosaf. Mae angen sylw meddygol brys ar rywun sydd â thwymyn a brech nad yw'n pylu dan bwysau. Gallwch wneud y prawf gwydr i wirio a yw brech yn pylu dan bwysau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch chi. I ddilyn mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. www.meningitisnow.org, safle allanol. Neu ffoniwch llinell gymorth meningitis 9 ar 0888-81388. A ellir trin clefyd men B. Mae angen i unrhywun sydd â chlefyd men B fynd i'r ysbyty a'r frys a chael triniaeth a gwrthfiotigau ar unwaith. Os roddi'r triniaeth yn fuan, mae'n fwy tebygol y gallu rosgoi anabledd neu farwolaeth, a allir atal clefyd men by. Mae'r brechlyn men by wedi'i gynllunio i amddiffyn rhag y rhan fwyaf o heintiau men by, ers i'r brechlyn men by gael ei gyflwyno yn 2015, bu gostyngiad o dros 60% yn nifer yr achosion o'r clefyd men by ymhlith plant ifanc erbyn trydedd flwyddyn y rhaglen frechu. Pryd fydd fy maban yn cael cynnig y brechlyn men by? Dylid troi'r brechlyn men by gyda'r brechiadau arferol eraill yn 8 wythnos oed, 12 wythnos oed a 12 i 13 mis oed. Fel arfer, rhoddir y brechiad yn y glin. Anfonir y pwyntiadau i blant ar gyfer eu brechiad men by. Mae'r rhan fwyaf o bractisiau meddyg teulu a chanolfannau iechyd yn cynnal clinigau brechu arbennig neu clinigau babanod. I gael gwybodaeth am yr amser leni i mewneiddio arferol ar gyfer Cymru, gweler i.ec.gy.gy.cymru/ amserlen gyflawn. A yw'n ddiogel i fy maban gael y brechlyn men by gyda brechiadau eraill rhwng 12 ac 13 mis oed. Mae astudiaethau'n dangos ei bod yn ddiogel rhoi'r brechlyn men by gyda'r brechiadau arferol eraill rhwng 12 ac 13 mis oed. Fel y gallu'r amddiffyn eich baban rhag hintiau difrifol ar unwaith. Brechiad men by. Pryd ddylwn ni roi paracetamol i fy maban ar ôl iddo gael ei frechiad? Efallai y bydd eich baban yn cael twymyn ar ôl unrhyw frechiad, ond mae'n fwy cyffredin pan roddir y brechlyn men by gyda'r brechiadau babanod arferol eraill. Bydd rhoi paracetamol i'ch baban yn fuan ar ôl iddo gael ei frechiad a pheidio ag aros i dwymyn ddatblygu yn lleihau risg y bydd ganddo dwymyn. Rhowch y dos cyntaf o baracetamol cyn gynted â phosibl ar ôl i'ch baban gael ei frechiad. Rhowch baracetamol hylif cryfder addas i fabanod, 120 mg neu 5 ml yn unig. Ar gyfer babanod cyn amserol iawn a aned cyn 32 wythnos, dylai meddyg roi paracetamol ar y presgripsiwn iddynt. Dosau paracetamol ar ôl y ddau frechiad men by cyntaf. Ar gyfer babanod rhwng 8 wythnos a 6 mis oed, rhowch hanner llwy de, 2.5 ml, gan ddefnyddio'r llwy neu'r chwistrell a ddarperir gyda'r feddyginiaeth. Dos 1, 1 dos, 2.5 ml, 60 mg, cyn gynted â phosibl ar ôl y brechiad. Dos 2, 1 dos, 2.5 ml, 60 mg, 4 i 6 awr ar ôl y dos cyntaf. Dos 3, 1 dos, 2.5 ml, 60 mg, 4 i 6 awr ar ôl yr ail ddos. Dilynwch yr amserlen hon ar ôl pob un o'r ddau frechiad men by cyntaf. Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol ar ôl eich baban gael y brechlyn men by. Os bydd twymyn ar eich baban ar unrhyw adeg arall, dylech ddilyn y cyfarwyddiadau a'r cyngor am y dos a roddir ar y pecyn cynnyrch ar daflen wybodaeth i gleifion. Sicrhewch fod gennych gyflenwad o baracetamol cryfder addas i fabanod gartref cyn y pwyntiad brechu cyntaf eich baban. Gallwch ei brynu mewn fferyllfa neu archfarchnad. Peidiwch â rhoi'r dos cyntaf cyn eich y pwyntiad brechlyn, gan fod angen i'r nyrs wirio am arwyddion o heintiau cyfredol a allai olygu gohirio'r brechiad. Beth os bydd gan fy maban dwymyn ar ôl cael y 3 dos o baracetamol? Efallai bydd gan rai babanod dwymyn ar ôl eu brechiad, hyd yn oed os byddant wedi cael 3 dos o baracetamol. Yn ystod y 48 awr ar ôl cael y brechiad, os bydd gan eich baban dwymyn o hyd, ei fod yn iach fel arall, gallwch barhau i roi'r un dos o 2.5 ml, 60 mg o baracetamol hylif, cryfder addas i fabanod, 120 mg, 5 ml iddo. Arhoswch o leiaf 4 awr rhwng dosau bob amser, a pheidiwch byth a rhoi mwy na 4 dos mewn 24 awr. Cadwch eich baban yn lled oer drwy wneud yn siŵr nad oes ganddo ormod o haenau o ddillad neu flancedi, a rhowch lawer o hylifau iddo. Os yw eich baban yn cael ei fwydo ar y fron, llaeth y fron yw'r hylif gorau i'w roi iddo. Os bydd gan eich baban dwymyn 48 awr ar ôl cael y brechiad, neu os ydych yn pryderu am iechyd eich baban ar unrhyw adeg, credwch yn eich gref a siaradwch eich meddyg teulu neu cysylltwch â gy.gy111 Cymru drwy ffonio 111. A oes angen paracetamol ar fy maban gyda phob brechiad men by? Bydd angen paracetamol ar eich plentyn gyda brechiadau men by a roddir pan fydd dan 12 mis oed. Fodd bynnag, nid oes angen paracetamol fel mater o drefn gyda'r brechlyn men by a roddir ar ôl iddo fod yn 12 mis oed. Mae hyn oherwydd y bydd llai o risg o gael twymyn erbyn iddo gyrraedd yr oedran hwn. Peidiwch byth a rhoi meddyginiaethau sy'n cynnwys asprin i blant dan 16 oed. A oes unrhyw fabanod na ddylent gael y brechlyn? Ni ddylid rhoi'r brechlyn i fabanod sydd wedi cael ymateb difrifol sy'n peryglu bywyd i dos blaenorol o'r brechlyn neu unrhyw gynhwysyn yn y brechlyn. Siaradwch ar y person sy'n rhoi'r brechlyn i'ch babi os yw eich babi wedi cael adwaith alergaeth difrifol i'r brechlyn neu'r cynhwysion yn y gorffennol. Beth os bydd fy maban yn sal ar ddiwrnod yr apwyntiad? Os bydd gan eich baban fân anhwylder heb dwymyn fel annwyd, gall gael ei frechiad fel arfer. Os bydd eich baban yn sal a bod ganddo dwymyn, gohiriwch ei frechiad nes ei fod wedi gwella. Os bydd eich baban ag anhwylder gweidi fel hemophilia pan nad yw'r gwaed yn ceulon iawn, wedi cael ffit nad yw'n gysylltiedig â thwymyn, wedi cael ei eni'n gynamserol iawn, neu â phroblem gyda'i system imiwnedd, siaradwch â'ch meddyg, nurse practice neu ymwelydd iechyd cyn eich baban gael unrhyw frechiad. Beth os bydd fy maban yn colli ei frechiadau men by pan fydd yn bryd iddo ei cael? Os bydd eich baban yn colli unrhyw un o'i frechiadau, siaradwch â'ch meddyg neu nurse practice er mwyn aildrefnu iddo ei cael cyn gynted â phosibl. Cofiwch mae'n bwysig cadw'n gyfredol gyda rhan fwyaf o'r brechiadau sy'n cael eu colli. Os bydd eich plentyn wedi colli brechiad a'i fod yn hun na'r oedran a'r gymhellir, siaradwch â'ch meddyg teulu nurse practice neu ymwelydd iechyd. A oes gan y brechlyn men by unrhyw sgil-effeithiau? Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil-effeithiau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ysgafn ac yn rhai tymor byr ac ni fydd pawb yn eu cael. Sgil-effaith mwyaf cyffredin y brechlyn yw twymyn, tymheredd uchel, uwch na 38 Celsius. Dylech roi'r dos cywir o hylif paracetamol i'ch baban i helpu i leihau'r risg y bydd yn cael twymyn. Mae sgil-effeithiau cyffredin eraill yn cynnwys ychydig o gochni a dolur yn y fan lle rhoddwyd y brechlyn, teimlo'n bigog, brech, crio anarferol, teimlo'n gysglyd, colli archwaith neu deimlo'n sâl, dolur rhydd a chur pen, pen tost. Ewch i ddiwedd y daflen hon am ragor o fanylion ar y brechlyn gan gynnwys y sgil-effeithiau posibl ac adrodd am sgil-effeithiau a amheir drwy gynllun y cerdyn melyn. Os bydd gennych gwestiynau am sgil-effeithiau, gallwch ofyn i'r unigolyn a fydd yn rhoi'r brechlyn. Os byddwch yn poeni am eich plentyn ar ôl iddo gael y brechlyn, dylech siarad â'ch ymwelydd iechyd, meddyg teulu neu nurse practice. Gallwch hefyd gysylltu gy.gy.cymru drwy ffonio 111. Mae galwadau i gy.gy.111 Cymru am ddim o linellau tir a ffonau symudol. A all fy maban gael clefyd meningococcol ar ôl iddo gael ei frechu. Brechu yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o atal salwch difrifol a achosir gan facteria MenB. Nid yw'r un brechlyn 100% yn effeithiol, felly mae'n dal yn bwysig adnabod arwyddion a symptomau clefyd meningococcol, llid yr ymennydd a septicemia, hyd yn oed os yw eich plentyn wedi cael ei frechu. Mae'r rhagor o wybodaeth ar gael yn... I ddilyn, mae cyfeiriadau gwefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. meningitis.org/meningitis-explained/signs-and-symptoms. Safle allanol. meningitis.org/meningitis-check-symptoms/babies. Safle allanol. vaccineknowledge.ox.ac.uk/meningococcal-disease. Safle allanol. I weld yr amserlenni immuneiddio arferol ar gyfer Cymru, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/amserlen-gyflawn. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. Rhagor o wybodaeth. Meningitis naw. Ewch i ddilyn, mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. www.meningitisnow.org. Safle allanol. Llinell gymorth am ddim. Dim 8, dim 8, 8 dim, 1 dim, 3 8 8, 9 y bore i 5 yr hwyr, dydd Llun i ddydd Gwener. E-bost helpline@meningitisnow.org. Mae e-bost yn cael ei hateb yn ystod oriau swyddfa yn unig. Meningitis Research Foundation. Ewch i ddilyn, mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. www.meningitis.org. Safle allanol. Llinell gymorth am ddim. Dim 8 dim, 8 8, dim dim, 3 3, 4 4. 9 y bore i 5 yr hwyr, dydd Llun i ddydd Gwener. E-bost helpline@meningitis.org. Mae e-bost yn cael ei hateb yn ystod oriau swyddfa yn unig. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech mwy o wybodaeth, gallwch ymweld â 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs, neu cysylltwch â gy.gy.111 Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor wybodaeth am frechlynnau a gynigir yng Nghymru o i.ec.gy.gy.cymru/brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, cynhwysion y brechlyn a'r sgil effeithiau posibl, ewch chi i ddilyn, mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. medicines.org.uk/AMEC. Safle allanol. Rhowch enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gy.gy.cymru/brechlyn-menb. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn I ddilyn, mae cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. udrifflig.mhra.gov.uk/yellowcard, safle allanol. Drwy lawr lwytho ap y Cerdyn Melyn neu drwy ffonio 0800-731-6789, dydd Llun i ddydd Gwener, 9 y bore i 5 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk/amdanom ni/ eich gwybodaeth, safle allanol. Hawlfraint Iechyd Cyhoeddus Cymru, fersiwn 2, Gorffennaf 2025. ESBN 978, cysylltnod 1, cysylltnod 83766, cysylltnod 651, cysylltnod 5. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen am ddiffyn eich baban rhag llid yr ymennydd a septicemia. Diolch am wrando.